Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ. Հանրապետությունն ու ազատ դեմոկրատները համագործակցության հուշագիր ստորագրեցին, կուսակցություններն առաջիկա ընտրություններին կմասնակցեն «Մենք Դաշինքով»։ Դաշնակցությունը ընտրություններից հետո էլ կմնա անդիմություն, կուսակցությունը բացառում է մոտ ապագայում կառավարության հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։
Մի կառավարությունում, որտեղ դու ունես մեծամասնություն, քո ծրագրերը ամբողջությամբ չեն իրականացվում։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն առաջարկում է նախընտրական բանավեճեր անցկացնել ուղիղ եթերում և առաջին դեմքերի մասնակցությամբ, ովքեր են պատրաստ։ Միացյալ Նահանգները հորդորում է Ղարաբաղյան խնդրի կողմերին շարունակել լարվածության նվազեցման նողված քայլերն ու ժողովուրդներին պատրաստել խաղաղության։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին լուրերը։ Վաշինգտոնը կոչ է արել Հայաստանին և Ադրբեջանին շարունակել Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ լարվածության թուլացման ջանքերը և հասարակություններին պատրաստել խաղաղության։ Այդ մասին ասվում է ԵԱՀԿ-ում Միացյալ Նահանգների առաքելության ղեկավար Գրեգորի Մաքրիսի կառույցի մշտական խորհրդին ուղված նամակում։ Եկել է ժամանակը, որ կողմերը զերծ մնան փոխադարձ մեղադրանքներից և իրենց ժողովուրդներին պատրաստեն խաղաղության, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների բարձրաստիճան դիվանագետը հավելելով. Վաշինգտոնը ոգևորված է Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների ու արտգործնախարարների միջև հաստատված վերջին կառուցողական շփումներով։ Կողմերը պետք է օգտվեն ստեղծված հնարավորությունից և ուղիներ գտնեն կարգավորումն առաջ տանելու համար։ Դեսպանը նաև նշել է, որ Միացյալ Նահանգները վճռական են շարունակել համագործակցությունը կողմերի հետ հակամարտության կայուն և խաղաղ կարգավորումը գտնելու համար, որը հիմնված կլինի ուժիչ կիրառման, տարածքային ամբողջականության և ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքների վրա։ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանը դիմել է Եվրոպական դատարան արդար դատաքննության իրավունքի, դրա հետ կապված անմեղության կանխավարկածի խախտումներ արձանագրելու խնդրանքով։ Ազատության հետ զրույցում փաստաբանը պնդել է, թե Հայաստանի կառավարությունը ոչ միայն չի ապահովել սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչյանի անմեղության կանխավարկածը, այլև ինքն է այն խախտել։ Պաշտպանական կողմը նաև պնդում է, թե դատարանի վրա եղել է հասարակական ճնշում։ Անցած ամռանը մի քանի շաբաթ նախաքննական կալանքի տակ մնալուց հետո երկրորդ նախագահը օգոստոսին ազատ արձակվեց վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ։ Դրանից հետո գլխավոր դատախազությունը դիմել է վճռաբեկ դատարան Ռոբերտ Քոչարանին կրկին կալանավորելու համար, հայցի քննության օրը հայտնի չէ։ Եվրամիությունը դատապարտել և միջազգային իրավունքի խախտում է որակել արևելյան Ուկրաինայի ինքնահռչական հանրապետություններում, Լուգանսկում և Դոնեցկում վաղը նշանակված ընտրությունները, պնդելով, թե դրանք հարվածի տակ են դնում ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Պաշտոնական Կիևի կողմից չվերահսկող շրջաններում նոյեմբերի 11-ին անցկացվելիք ընտրությունները ապօրինի են, և Եվրամիությունը դրանց արդյունքները չի ճանաչելու, ասված է կառույցի արտգործնախարարի այսօր տարածած հայտարարությունում։ Արևմտյան երկրներն այս հարցում միասնական դիրքորոշում ունեն Կիևում, Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը ֆարս է որակել նախատեսված ընտրությունները և անջատական շրջանների բնակիչներին կոչ արել քվեարկությանը չմասնակցել։ Փարիզում մեկնարկել են առաջին աշխարհամարտի ավարտի 100-ամյակին նվիրված հանդիսավոր արարողությունները, որոնց կմասնակցեն ավելի քան 60 երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Ակնկալվում է, որ աշխարհի տարբեր ծայրերից Ֆրանսիա ժամանած առաջնորդները վաղը նոյեմբերի 11-ին ժամը 11-ին կխմբվեն անհայտ զինվորի հուշարձանի մոտ։ Նրանց շարքում են նաև Ռուսաստանի նախագահն ու Միացյալ Նահանգների առաջնորդ Դոնալդ Թրամփը, ով ուղևորությունից առաջ Թվիտերում գրել է. «Կարծոք ավելի լավ բան, քան տոնել մի պատերազմի ավարտը, որը պատմության ամենաարյունալիներից և դաժաններից մեկն էր»։ Միացյալ Նահանգների նախագահը վիրավորական է որակել Ֆրանսիայի առաջնորդի հայտարարությունը, թե Եվրամիությունը պետք է սեփական զինված ուժերը ստեղծի Միացյալ Նահանգներից, Չինաստանից և Ռուսաստանից պաշտպանվելու համար։ Ժամանելով Փարիզ, ուր նախագահ Մակրոնի նախաձեռնությամբ հանդիսավոր արարողություններ են անցկացնում նվիրված առաջին աշխարհամարտի ավարտին, Դոնալդ Թրամփը Թվիտերում գրել է. «Թերևս Եվրոպային հարկ է նախ արդարացիորեն իր վրա վերցնել ՆԱՏՕ-ի ծախսերի մասնաբաժինը, որը հիմնականում ֆինանսավորվում է Միացյալ Նահանգների կողմից»։ Սպիտակտան ղեկավարը նախկինում ևս բազմից քննադատել է եվրոպացի առաջնորդներին, պնդելով, թե նրանք ՆԱՏՕ-ի ռազմական ծախսերի բեռը թողել են Ամերիկայի ուսերին։ Ակնկալվում է, որ նահանգների և Ֆրանսիայի առաջնորդները այսօր երեկոյան Ելիսեյան պալատում դեմարդեմ հանդիպում կասկածնեն, որի օրակարգում կլինի Սիրիայի և Իրանի հարցերը։ Լիբիայի զինված ուժերի սոցցանցային էջերում տեսանյութ է հրապարակել, որտեղ երևում է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների և Լիբիայի ռազմական պատվիրակության միջև նախորեին Մոսկվայում կայացած հանդիպմանը մասնակցել է նաև նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մերձավոր գործարարներից մեկը Եվգենի Պրիգոժինը։ Պրիգոժինը, ում հաճախ անվանում են Պուտինի խոհարար և ըստ տարբեր աղբյուրների պնդում, որ նա վերահսկում է Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերությունը, որոնք ռազմական գործողությունների են մասնակցում Ուկրաինայում, Սիրիայում և Աֆրիկայում վարձկանների մասնակցությամբ։ Ռուսաստանյան պաշտոնական աղբյուրները Լիբիայի զինվորականների հետ հանդիպմանը Պրիգոժինի մասնակցության մասին նախապես չէին հաղորդել։ Այսօր, սակայն, Ինտերֆաքսի և ՌԻԱ Նովոստի գործակալությունները հղում տալով անանուն դիվանագիտական աղբյուրներին հաստատել են սոցցանցերում հրապարակված տեսանյութի իսկությունը և գրել, որ Պրիգոժինը ներկա է եղել պաշտոնական հանդիպմանը որպես միջոցառմանը սնունդ մատակարարող։ Այսքանը ժամի լրահոսից հայաստանյան և միջազգային մյուս լուրերին կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային կայքում ազատություն.am, իսկ ես շարունակեմ հաղորդումը։ Մոտ մեկ ամսից կանալի քաղաքթանական արտահերտ ընտրությունները կարող են անցնել աննախադեպ թեժ և մրցակցային պայմաններում։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը համենայն դեպս այսօր առաջարկել է քաղաքական ուժերի միջև բանավեճեր անցկացնել ուղիղ եթերում առաջին դեմքերի մասնակցությամբ։ Կարծում եմ, որ առաջիկա քաղաքթանական ընտրություններում պետք է հիմք դրվի մի կարևոր ավանդույթի, որը հետագայում պետք է ամրագրվի նաևորեն զդրությամբ, գրել է Փաշինյանը Facebook-յան իր էջում։ Պատրաստ են արդյոք մրցակիցները վերցնել Փաշինյանի նետած այս ձեռնոցը, հետաքրքրվել է Նեյրա Բուղադարյանը։
Քաղաքական ուժերը կիսում են վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետն այն մասին, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում պետք է հիմք դրվի ուղիղ եթերում քաղաքական ուժերի առաջին դեմքերի մասնակցությամբ հեռուստաբանավեճի։ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում է գրառում կատարել, նշելով, այն հետագայում պետք է ամրագրվի նաև օրենսդրությամբ։ Հայտնի գործարար Գագիկ Ծառուկյանի առաջնորդած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության փոխնախագահ Վահեեն Ֆիաջյանն ազատության է զրույցում ասած, ԲՀԿ-ն կողմ է ցանկացած ձևաչափի քննարկման, որտեղ կուսակցությունը հնարավորություն կունենա ներկայացնել իր ծրագրերը։
Այս պարագայում ժողովրդի համար ավելի ընդունելի է դառնում տվյալ հարցի, խնդրի, քաղաքական ուժի ընտրությունների, եթե մասին է խոսքը գնում, ծրագրերի կամ անձի ինտելեկտուալ պոտենցիալը կամ ծրագրերի իրական իրատեսությունը։ Եվ այս առումով պատահական չէ այն ասացվածքը, որ բանավեճից է ծնվում ճշմարտությունը։
Հարցին, թե արդյոք կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը կմասնակցի նման բանավեճերի, Ֆիաջյանը պատասխանեց.
Ծառուկյանի փոխարեն ասել, բայց վստահաբար ձեզ ասում եմ, պարոն Ծառուկյանը այս կարճ ժամանակահատվածում առավելագույնս անմիջական հանդիպումներ է ունենալու մեր երկրի քաղաքացիների հետ։
Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին առանձին ցուցակով մասնակցող Լուսավոր Հայաստան կուսակցության կառավարման խորհրդի անդամ Դավիթ Խաժակյանը ևս կիսում է Նիկոլ Փաշինյանի տեսակետը, շեշտում է, նախկին իշխանության օրոք այդ բանավեճերն այդպես էլ չեն կայացել։
Մասշտաբես բանավեճի պակաս է եղել հայ քաղաքական դաշտում, հատկապես ընտրությունների ժամանակ նախկին իշխանությունները մասշտաբես խուսափել են բանավեճերից և ըստ էության առաջին դեմքերի բանավեճեր չեն կայացել։ Այո, ժամանակն է, որպեսզի այդ մշակույթը կայանա, որպեսզի ընտրությունները դառնան բանավեճերի նաև դաշտ և օրենսդրական նման նախաձեռնությունը եւս կնպաստի դրա ամրապնդմանը։ Մենք հնարավորաբար մշտապես եղել ենք բանավեճի կողմնակից։
Հարցին էլ կմասնակցեն նման բանավեճերի առաջին դեմքով, Խաժակյանը պատասխանեց.
Բնականաբար, երբ նման բաներ կազմակերպվեն, այդ ժամանակ մեր արդեն մասնակցությունը, որը ձևաչափով կունենան։
Նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին Նիկոլ Փաշինյանը եւ Էդմոն Մարուկյանի առաջնորդած կուսակցությունների հետ երկդաշինքով մասնակցած հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը եւս կարեւորում է հեռուստաբանավեճերը, օրինակներ բերելով միջազգային փորձից։
Շատ դրական է վերաբերվում ապրի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։
Սարգսյանն այսօր արդեն մենք դաշինքի անդամ է, ասաց, իրենց ցուցակի առաջին համարը սիրով կմասնակցի դրան։
Ես կարծում եմ, որ դա նաև կլինի Նիկոլ Փաշինյանի հեղափոխությունը անելուց հետո երկրորդ ընդդրական քայլը, որը խորհրդարանական ընտրություններում կամ ընտրական գործընթացների առումով կբերի բարելավման, կբերի հավասարության սկզբունքին։
Նախկին իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ազատության է զրույցում նշեց. Իրենց համար ընդունելի է ուղիղ եթերում հավասար պայմաններում բանավեճի սկզբունքը, որը կվարի ըստ Աշոտյանի ձևակերպման մաքսիմալ անաչառ մարդ։
Մենք քաղաքակիրթ քաղաքական պայքարի կողմնակիցներ ենք։ Մենք քաղաքական բովանդակություն ստեղծելու կողմնակիցներ ենք։ Մարդկանց իրական հուզող հարցերին պատասխան տալու կողմնակիցներ ենք։ Արցախյան հակամարտության կարգավորումից մինչև Հայաստանի արտաքին մարտահրավերներ, տնտեսության զարգացումից մինչև մարտահրավերներ, հանական երաշխիքներ, գործազրկություն, միգրացիա, առողջապահություն եւ այլն։ Եվ այստեղ հանրապետական կուսակցության տեխնացում վստահաբար շատ պատրաստական մասնակից կլինի եւ պատրաստ կլինի նաեւ ներկայացնել կուսակցության ծրագրային դերույթները։
Միևնույն ժամանակ նախկին իշխողուժի ներկայացուցիչը քննադատում է ըստ իր բնորոշման Փաշինյանի ներմուծած քաղաքական մշակույթը, որտեղ բացակայում են քաղաքական բովանդակության բանավեճերը։ Հիշեցնեմ, ոչ վաղանցյալում հանրապետականի հասցեին եւս հնչել են նման քննադատություն։
Քննարկումները շատ անձնավորված են եւ չեն նպաստում քաղաքական մտքի զարգացմանը եւ պատասխան չեն տալիս ժողովրդին հուզող խնդիրների լուծման տարբերակների։ Այս քաղաքական մշակույթը գործող իշխանությունն է ներմուծել։ Նիկոլ Փաշինյանի այդ նախաձեռնությունը երևի թե նպատակի է տապնում փորձել որոշակի բովանդակություն հաղորդել քաղաքական կյանքին, որովհետեւ այդ բովանդակությունը իսպար բացակայում է վերջին ամիսներին։
Աշոտյանը հիշատակեց վերջերս Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ կազմակերպված հեռուստաբանավեճը, այն որակելով որպես տխուր փորձ։
Հեռուստաբանավեճի անվան տակ ձայնագրություն էր մոտ 1 տասնյակ մարդու մասնակցությամբ կողմնակալ հարցադրումներով եւ ոչ հավասար ժամանակային ծածկույթով։
Նորաստեղծ Սասնածռեր կուսակցության ներկայացուցիչ Ժիրար Սեֆիլյանն իր հերթին ուրախալի որակեց վարչապետի պաշտոնակատար Փաշինյանի ուղիղ եթերում հեռուստաբանավեճ անցկացնելու առաջարկը։
Անշուշտ ինչքան բաց ուղիղ եթերներ առաջի թեմքերով անգերց անշուշտ միայն այդպես է ձևավորվել քաղաքական տաշտը։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները կանցկացվեն դեկտեմբերի 9-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դեկտեմբերի 9-ին ընթարաջ այսօր քաղաքական դաշտում եւս մեկ դաշինք է ստեղծվել։ Մեկ տարի առաջ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրի եւ Էդմոն Մարուկյանի Լուսավոր Հայաստանի հետ խորհրդարան անցած հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Տարամ Սարգսյանը համագործակցության հուշագիր է ստորագրել ազատ դեմոկրատների հետ, որոնք անցած տարվա ընտրություններում 1%-ի շեմը չէին հաղթահարել։ Այժմ երկու ուժերը վստահ են, որ միասին մենք դաշինքով ու եվրոպամետ հայացքներով կարող են անցնել խորհրդարան։ Ընդ որում ընդգծում են հանդես են գալու մադիր դիրքերից, չնայած Փաշինյանի հետ ունեցած ջերմ հարաբերություններին։ Մանրամասները պատմում է Անուշ Մուրադյանը։
Հանրապետություն եւ ազատ դեմոկրատներ կուսակցությունները միասին են մասնակցելու առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին։ Երկու ուժերի ղեկավարները Արամ Սարգսյանն ու Խաչատուր Քոքոբելյանը հուշագիրը ստորագրեցին այսօր, դաշինքն էլ անվանեցին «Մենք»։ Փաստորեն հանրապետությունը որոշեց նոր դաշին կազմավորել այն բանից հետո, երբ օրեր առաջ բաժանվեցին իրենց ու Լուսավոր Հայաստանի ճանապարհները։ Կուսակցությունները միավորվել էին ընդամենը մի քանի ամիս առաջ ու հաջողությամբ գործակցել Երևանի ավականու ընտրությունների ձևաչափում։ Ինչու բաժանվեցին ազգային ժողովի ընտրությունների նախաշեմին, ազատության հարցինի պատասխան Արամ Սարգսյանն ասում է. Լուսավոր Հայաստանը որոշեց սեփական տեսլականով գնալ դեպի նոր խորհրդարան։
Հանրապետություն կուսակցությունը դաշինքային հարաբերության կողմնակից է եղել, մենք սկզբանել լույս դաշինքը ձևավորել էինք միասնական խորհրդարանական ընտրություններով մասնակցելու համար, բայց մնացածի համար ես ներողություն եմ խնդրել, Լուսավոր Հայաստանն էլ իր մեկնաբանությունը մեկնաբանել է։
Ազատ դեմոկրատների հետ մինչդեռ հանրապետության անդամները գաղափարական ընդհանրություններ ունեն։ Հենց սա է դարձել իրենց միավորման հիմնական պատճառը, ասում են երկու քաղաքական ուժերի ղեկավարները։ Շեշտում են. «Ես կամ դու չկա, կանք մենք, ու հենց մենք դառնալու ենք այն ընդդիմությունը, որի կարիքն ունի նոր Հայաստանը»։
Մենք հավատում ենք լինել գլխավոր այն ընդդիմախոսը իշխանությունների, որը բովանդակային առումով և առանցյորեն իր Հայաստանի Հանրապետության զարգացման տեսլականի առումով նոր թարմություն կբերի, այն քաղաքական ուժն ենք հավակնում լինենք և վստահաբար արդեն այնպիսին կանք, որ նաև կոժանդակի այն փոփոխություններին, այն անհրաժեշտ փոփոխություններին, որ այսօրվա կառավարությունը նախաձեռնել է։
Վարչապետ դառնալու հույսեր ու ցանկություններ Արամ Սարգսյանը չունի, հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը գիտակցում է, հեղափոխություն իրականացրած Նիկոլ Փաշինյանի թիմը մեծամասնություն է լինելու խորհրդարանում, բայց անկախ Փաշինյանի հետ ունեցած ջերմ անձնական հարաբերություններից պատրաստվում է դառնալ այն թիվ մեկ անձը, որը նրա կառավարությունը առողջ քննադատության կենթարկի։
Իրար տուն գնալ գալել կա, բայց դա չի խանգարելու, որ ես կարողանամ իմ առանձնահատուկ տեսակետն ասել, որը տարբերվում է ինչն էլ հիմա արեցի։
Անդիմության շարքերում հանդես գալու ցանկություն ունեցող մենքը դեմ է Փաշինյանի վարած արտաքին քաղաքականության որոշ կետերին։ Քոքոբելյանն ու Սարգսյանն արևմտամետ հայացքներ ունեն, արևմտյան արժեքների կողմնակից են, պնդում են հակառուսական ուժ չենք, բայց ԵԱՏՄ-ի և ՀԱՊԿ-ի անդամ լինելը հայաստանի շահերից չի բխում։
Հանրապետականը ինքն է ասում, որ իմ ընկեր Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ դառնալուց հետո եվրասիական տնտեսական մոտեցման կողմնակից է, որ միջազգային հարթակներում քվեարկում են այնպես, ինչպես Էդվարդ Նարբանդյանն էր ասում, ես էլ եմ այդպես ասում։ Հանրապետական ու քաղաքացիական պայմանագիրը կարող են դաշինք կնքել, որտեղ այսօրվա դրությամբ գաղափարական առումով իրենք նույն հարթության վրա են, և ես այլընտրանք եմ իրենց, ոչ թե իրենց հակառակորդն եմ, ես իրենց այլընտրանքն եմ, որովհետև ասում եմ, որ այդ ուղին ճիշտ ուղի չի, ճիշտ ճանապարհով չի տանում։
Մենք գտել ենք և գտնում ենք, որ Եվրասիական տեսական միության անդամակցությունը եղել է Հայաստանի քաղաքական դաշտի հետ կապված և արտաքին քաղաքականության հետ կապված ամենամեծ վրիպումը։
Նախընտրական դաշինքն առայժմ չի հրապարակում, թե ովքեր են լինելու իրենց ցուցակի առաջին համարները, բայց չեն բացառում գործակցությունը որոշ ընդդիմադիր գործիչների հետ։ Ռեյտինգային ընտրակարգով Մենքի ցուցակով առաջադրվելու է նաև ներկայիս արտադատության նախարարի պաշտոնակատարը Արտակ Զեյնալյանը, դեռ չի բացահայտում, թե որ տարածքում է առաջադրվելու։
Պարոն Զեյնալյան, ձեզ տեսնելու ենք նոր կառավարությունում, հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը ու նոր ձևավորված դաշինքը։
Դա առաջարկություն է։
Հարց.
Դուք ինչպես եք ուզում ինձ տեսնել կառավարությունում,
թե ոչ։ Ձեզ համար ո՞րն է ցանկալի օրենսդիրում
գործունեությունը։ Ես մասնակցում եմ խորհրդանական ընտրություններին, լինելու եմ պատգամավորի թեկնածու, և արդյունքներով է որոշվելու ձեր հարցի պատասխանը։
Մենք դաշինքը խոստացավ առաջիկայում ներկայացնել կուսակցության ցուցակը, որում, ինչպես իրենք են վստահեցնում, չեն լինելու այնպիսի մարդիկ, ում անունը կապվում է կոռուպցիայի կամ հանցագործ ռեժիմների հետ։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանական արտահերտ ընտրությունների քարոզարշավը մեկնարկելու է մոտ 2 շաբաթից, նոյեմբերի 26-ից։ Ապրիլյան հեղափոխությունից ու հատկապես Երևանի ավականո ընտրություններում իմ քայլը դաշնքի տպավորիչ հաղթանակից հետո կարծես որևէ մեկը չի կասկածում, որ Փաշինյանի առաջնորդած ուժը կրկին ստանալու է ձայների մեծամասնությունը։ Այս անգամ հիմնական մրցակցությունը անդիմադիր դաշտում է։ Նախորդ խորհրդարանում քաղաքացիական պայմանագրի հետ համագործակցող Լուսավոր Հայաստանից ու Հանրապետությունից մինչև ամիսներ առաջ իշխանությունից զրկված հանրապետականներ պայքարում են խորհրդանի ընդդիմադիր մանդատների համար, որոնք երաշխավորված են գործող սահմանադրությամբ։ Ընդդիմության շարքերում է նաև դաշնակցությունը, ընդ որում իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին տված հարցազրույցում կուսակցության ներկայացուցիչ Արծվիկ Մինասյանը պնդել է, մոտ ապագայում այլևս կառավարության մաս չեն կազմելու։ Լսենք հարցազրույցը։
Նախ ամենաինտրիգայինը թերևս ով է դաշնակցության ցուցակը գլխավորելու հայտնի է արդեն։
Դեռևս ոչ, առաջիկա երկու օրվա ընթացքում կհստականա։ Այն ամենայնիվ, բնականաբար, ինչպես որ միշտ, դաշնակցությունը հանդես է գալու իր քաղաքական ղեկավարությամբ որպես ցանկը գլխավորող անձինք, և ուզում եմ ևս մեկ անգամ վերահաստատել մեր այն մոտեցումը, որ դաշնակցությունը անհատական կուսակցություն չի, այսինքն անձերով այդքան չի պայմանավորված, որքան իր հավաքականությամբ։
Ինքն շատ մեծ նշանակություն չի ունենա առաջին, երկրորդ, երրորդ համարները։ Պարոն Մինասյան, հայտարարվել է, որ որպես ընդդիմություն եք մտնում ընտրապայքար, բայց տեսեք, այս անգամ թերևս ամենամեծ մրցակցությունը հենց այդ դաշտում է լինելու, ժառանգությունից մինչև Լուսավոր Հայաստան, էլ չասած, որ անգամ ՀՀԿ-ն և բոլորն էլ ձեր չափ առնվազն Փաշինյանին կքննադատեն։
Նախ մեր, երբ ասում ենք ընդդիմություն, սահմանադրական կարգավորման առումով
այն ուժը, քաղաքագիտության առումով,
այո, այն ուժը, որը որ ստացել է մեր համայնադրության շրջանակներում կամ ստանալու է որակյալ մեծամասնություն, մնացած բոլոր ուժերն են մեծ հաշվով ընդդիմություն, սակայն ուզում եմ այստեղ ճշգրտում կատարենք, որ մենք ունենք հստակ արձանագրված մի քանի կարևոր հարցադրումներ, որոնց նպատակը ուժեղացնել հասարակության, ժողովրդի մեջ գաղապարները, որպեսզի նույնիսկ իշխանությունը կարողանա հենվել այդ մոտեցումների վրա և կարողանալ ազգային դիմադրողականությունը վերածել կոնկրետ արդյունքների, այլ ոչ թե պարզապես քննադատել հանուն քննադատության։ Մյուս կողմից մենք ունենք շատ լուրջ առաջարկություններ թե ազգային հարցում, թե սոցիալ-տնտեսական ոլորտում, որտեղ կարծում ենք, որ այս դեպքում մեր այս դիրքով հանդես գալը իշխանությունը կարող է օգտագործել որպես ծրագրեր առաջկայում զարգացումը մի նոր ընթացք հաղորդելու ուղղությամբ։
Պարոն Մինասյան, եթե դուք անցնեք խորհրդարան և էլի լինի առաջարկ կառավարություն գնալու, թե արդեն փակված է այդ
դուրը։ Ես կարծում եմ այս հարցը փակված է առնվազն առաջիկա ժամանակահատվածի համար, որովհետև կյանքը ցույց է տալիս, նաև մեր փորձը ցույց է տալիս, որ մի կառավարությունում, որտեղ դու ունես մեծամասնություն, բնականաբար քո ծրագրերը ամբողջությամբ չեն իրականացվում։ Դրա համար ավելի լավ է մենք լինենք այն դիրքում, որտեղ եթե անհրաժեշտ է իշխանության ազգային պետական խնդիրների լուծման ուղղությամբ աջակցել, այնտեղ որտեղ որ ունենք այլ ընտրանկային ծրագրեր, սրանք առաջ տանել, և այնտեղ որտեղ սկզբունքորեն դեմ ենք արտահայտվել և շարունակում ենք հիմնավորված ձևով ասել, իշխանություններին հնարավորություն տանք, որպեսզի այդ դեմի փաստարկների իման վրա փոխեն քաղաքականությունը,
ինչպեսին ասենք նույն
սոցիալ-տնտեսական կյանքից ասեմ, նույն պարտադիր կուտակայինն է։
Պարոն Մինասյան, եթե հիմա ընտրողները, ինչպես ասում են, հա երեսով տան ձեզ քարոզարշավի ժամանակ, որ մարտի 1-ից հետո սահմանադրական փոփոխություններից հետո մնացել եք Սերժ Սարգսյանի կողքին, իդեպ այդ փոփոխությունների արդյունքը թերևս չակերտավոր հենց կառնանային հեղափոխությունները, ինչ կասեք նրանց։
Նախ մենք մի կարևոր սկզբունք պետք է հասկանանք, ով իր անցյալը ուրանում է կամ փորձում է անցյալը ջնջել, նա չի կարող նաև երաշխավորված ապագա ունենալ։ Մենք անցյալում համագործակցել ենք Հայաստանի իշխանությունների հետ և ունեցել ենք թե դրական ձեռքբերումներ և թե ցավոք սրտի եղել են բաց թողումներ։ Մենք տեր ենք թե մեկին, թե մյուսին, բայց շատ կարևոր է, որ մեր մոտեցումներում մենք երբեք չենք առաջնորդել նեղ խմբային շահերով։ Մեր համար կենտրոնական տեղում մեր պետականության, մեր պետության ողնաշարն է եղել։ Փորձել ենք իշքան հնարավոր է ամրացնել այդ ողնաշարը։ Նաև
բայց մինչև ապրել Սարգսյանի թիմում էիք, մինչև որ բանը բանից չանցավ, դուրս չեք կարողանալ։
Պարոն Փաշինյանի առաջարկության հիման վրա նաև եղել ենք մեր ներկա կառավարության թիմում և սահմանադրական փոփոխությունները դուք նշեցիք ձեր խոսքում, բայց այսօր շատերը փորձում են քննադատել, իրականում սահմանադրական փոփոխությունները, որի մասին մենք անդադար խոսում ենք պարլամենտական կառավարման համակարգ և ասում ենք դա հիմք կստեղծի, որպեսզի իշխանափոխություն տեղի ունենա, մեզ այն ժամանակ քննադատում էին, տեղի ունեցավ, ավելի գուցե արագ տեղի ունեցավ, քան
տեղի ունեցավ փողոցային պայքարի արդյունքում,
բայց միևնույն է, սահմանադրական փոփոխությունները եթե չլինեին և եթե այս անցման փուլը չլիներ, համոզված եղեք, որ իշխանությունը, այդ պահի իշխանությունը շատ ավելի կուր կլներ, ամուր կլներ և այլ զարգացումներ կարող էին նաև տեղի ունենալ։
Պարոն Մինասյան, դաշնակցությունը այդպես մեծ ջանքեր չգործադրեց գալ քվեարկելու ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններին, ընդ որում ձեր սկզբունքային պահանջներից մեկն էր վերացնել ռեյտինգային համակարգը, այնինչ 7 հոգանոց խմբակցությունից 2-ը չեկան չքվեարկեցին։
Ճիշտ է, բայց հարցադրումները, որոնք որ դրվում են մյուս ցավոք, մյուս խմբակցությունների առաջ օրինակ այդպիսի խնդիրներ չեն
դրվում։ Ես չգիտեմ ինչու հանրապետականը ասել է, մենք դեմ ենք։
Բայց բազմաթիվ անձինք, որոնք
Տեսեք,
բազմաթիվ անձինք երթման իրենց ստորագրություններն էին, չէ՞, դնում, որ մենք այսու հետ կպաշտպանենք այդ առաջարկությունները եւ այլն։ Եվ եթե իշխանությունը շատ ուզենար, կարող էր, չէ՞, առանց որևէ խոչընդոտի անցկացնել։
Չեք ընդունում, որ ձեր մեղքով տապալվեց։
Ոչ, դաշնակցության մեղքը այստեղ նվազագույնի, եթե չասեմ, չկա։
Պարոն Մինասյան, շատ կարևոր է, զանգարում եք խմբակցության պատգամավորներին, ասում եք կարևոր քվեարկություն է, եկեք ձայն տվեք։
Տեսեք, դուք քվեարկության վրա եք կենտրոնանում։ Ես ասում եմ, գաղափարը ո՞րն էր այս փոփոխության, որպեսզի մենք ունենայինք ավելի լավ ընտրական օրենսդրություն և գնայինք ավելի լավ ընտրական համակարգին։ Մենք դեմ ենք եղել ռեյտինգային տարածքային ցուցակների ռեյտինգային համակարգին, բայց առաջարկել ենք համապետական ռեյտինգային ցանկ, ինչը նաև մեր հասարակության մեջ այս փոփոխություններ հնարավորություն կտար նաև քաղաքական գործիչներին հասարակությանը դասակարգելու, ումն են իրենք ուզում տեսնել պարլամենտում։ Ցավոք, այս առաջարկությունը չիրացվեց։ Ինչու չիրացվեց։ Սա իշխանությունների հետ գոնը պետք է քննարկման առարկա դառնար, չէ՞։ Եվ երկրորդը, հապճեպ փոփոխությունը իմ կարծիքով նաև իշխանություններին ձեռնտու չի, որովհետև սա նաև եվրոպական նույն կառույցների կողմից հետագայում կբնութագրվեր որպես ժողովրդավարության նորմերից նահանջ։
Հա, բայց քվեարկության մասով չասացիք, պարոն Մինասյան, այնուամենայնիվ։
Քվեարկության մասով ես կարծում եմ մեր խմբակցության ներկայացուները տվել են անհրաժեշտ բացատրությունը, բայց նաև ուզում եմ ասել,
օրինակ նրանցից մեկը ասել է, որ ես դեմ եմ, դրա համար չեմ քվեարկել։
Իսկ ինքը ինչով է անցել, ինչ համակարգով է
անցել։ Ռեյտինգայինով։
Շատ լավ, հիմա հարց։ Դուք որ ռեյտինգայինով անցնեիք, կգնայի կվերացնեիք այն համակարգը, որով դուք քվեարկել եք։
Բայց մյուս Ռոմիկ Մխիթարյան, եթե Մանուկյանը դաշնակցության անդամ, ինչու օրինակ նրան չպատժեցիք, ինչպես Աղվան Վարդանյանին պատժեցիք, չէ՞, նա դեմ չուզեց կողմ քվեարկի Փաշինյանին, հեռացրեցիք
կուսակցությունը։ Այդ հարցերի քննարկումը նեղ կուսակցական շրջանակներում կարծում եմ եղել է եւ կշարունակվի, բայց ես ուզում եմ ասել, որ նույն Ռոմիկ Մանուկյանը, Անդրանիկ Կարապետյանը, ով թեև կուսակցական չէ, բայց ներկայացել է մեր խմբակցությունը, համոզված եմ, որ նաև շատ-շատերը իրենց անհրաժեշտ պատասխանը ունեն այս գործողություններին։ Ի վերջո, սահմանադրության համաձայն մի կարևոր նորմ կա, ես ուզում եմ հիշեցնել, դա պատգամավորի ազատ կարծիք արտահայտելու և նրա քվեարկությունը ազատ կամահայտության հիման վրա իրականացնելու գործառույթ է։ Պատգամավորի նկատմամբ բռնաճնշում գործադրելը քրեորեն պատժելի առարկ է։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք մեկ հատված դաշնակցության ներկայացուցիչ Արծիվ Մինասյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից։ Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Ի տարբերություն դաշնակցության նորաստեղծած ծրերը չեն բացառում, որ խորհրդարանական ընտրություններում հաջողության հասնելու դեպքում կարող են եւ համագործակցել նոր կառավարության հետ։ Շաբաթներ առաջ հիմնադրված կուսակցության անդամներն այսօր այցելել էին Շիրակի մարզ իրենց քաղաքականությունն ու տեսակետները ներկայացնելու։ Նախորդ վարչակազմի դեմ ազդիչում պայքարող խումբը, որ 2 տարի առաջ անգամ գրավել էր Երևանու ոստիկանության բարեկապահական գունդը, հեղափոխությունից հետո հայտարարում է, թե փակել է զինված պայքարի էջն ու Հայաստանի զարգացումը տեսնում է միայն քաղաքական բարեփոխումների ճանապարով։ Ինչ օրակարգով և ում հետ են ծրերը մասնակցելու ընտրություններին, Գյումրիից կհաղորդի Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
2 օր առաջ պաշտոնապես գրանցված սասնածերեր համահայկական կուսակցության ներկայացուցիչներն այսօր Արտիկում կայացած հանդիպմանը հայտարարեցին, որ պատրաստվում են մասնակցել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Կուսակցության ներկայացուցիչ Շիրայ Սեֆիլյանից հետաքրքրվեցի, արդյոք միայնակ են մասնակցելու ընտրություններին, թե դաշինք են կազմելու քաղաքական այլ ուժերի հետ։
Քննարկումները շարունակվում են, մեզ խիստ հետաքրքրում էր և շատ ենք կարևորում, որ կարողանայինք մենք համախմբել այս դարիների ընթացքում ռեժիմի դեմ դուրս եկած դիմադրող շրջանակներին, հեղափոխության մասնակից շրջանակներին։ Այժմ այդ քննարկումները գնում են, դակավին ունենք ժամանակ, այդ մասին կտեղեկացնենք մեր ժողովրդին։
Ժամանակ չի
մնաց, շատ կարևոր է, 1-2 օր։ Այո, մենք լիարժեք միջև վերջի ռոբեն կորցանք լիարժեք օգտագործել։
Հակված ենք միայնակ
գնալու, թե հակված ենք հեղափոխական շրջանակներին բոլորին միավորելու։
Թե ով է գլխավորելու ցուցակը, բանակցությունների արդյունքում պարզ կդառնա։ Ինքը Սեֆիլյանը չի կարող ցուցակ ընդգրկվել, քանի որ նրա քաղաքացիության հարցը դեռ չի լուծվել։ Երեք հայտնի դարձավ, որ կառավարությունը մերժել է Սեֆիլյանին հետին ամսաթվով քաղաքացիություն տրամադրելու դիմ առաջարկելով հարցը լուծել դատական ճանապարհով։ Սեֆիլյանը ասաց, որ չի պատրաստվում դատարան դիմել։
Կառավարությունը ինձ պատասխանել է ասելով, որ դուք կարող եք այդ հարցը կարգավորել դատարան դիմելով, բնականաբար, քանի որ մեր համար այսօր Հայաստանում տակավին դատարան գոյություն չունի, ուստի ես այդ միջոցը չեմ օգտագործի այժմ։
Արտարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը այսօր լրագրողներին ասել է, որ քաղաքացիություն շնորհում է նախագահը, իսկ իրենք դրական եզրակացություն են տվել, այդպիսով Ժիրայր Սեֆիլյանի քաղաքացիության հարցը լուծված համարելով։ Ընտրական նորեզգրքի համաձայն յուրաքանչյուր կուսակցություն մարզերում առնվազն 5 ռեյտինգային թեկնածու պետք է ունենա։ Արդյոք այդքան ներուժ ունի նորաստեղծ կուսակցությունը։
Այս օրենսգիրքը պահպանումը նաև մեր թեմ գայլերից մեկն է, ես կասեի։ Առաջացկումը ևս ես կասեի, որ ի վնաս մեզ է այս ամբողջը, բայց մենք այս բոլոր դժվարությունները գաղթահարենք, և ոչ միայն գաղթահարենք, ես կարծում եմ, որ մենք կգտնենք հնարքներ ավելի ուժեղ գայլեր կատարելու։
Սասնա ծառերը վստահ են, որ նոր խորհրդարանում անպայման կլինեն։ Որտեղ է իրեն տեսնում քաղաքական նոր ուժը, իշխանական թե ընդդիմադիր դաշտում, եւ ինչ դեր է ունենալու նոր խորհրդարանում։
Կարծում եմ, որ առանց բազմագարձության, առանց հագագշրի, առանց զսպման խորհրդարան չի լինի, եւ այս 2025 տարիների ընթացքում առաջի հնարավորությունն է, ես կասեի, որ ստեղծվել է մեր համար, հայերիս համար, ձևավորելու քաղաքական տաշտ։ Քաղաքական տաշտի ձևավորման հարցում ես կարծում եմ, որ մեր դերակատարումը մեծ կլինի, եւ աբական ցույց կտա, թե մենք գարտարացնենք մեր ժողովրդի սպասումները, թե ոչ։
Անդիմադիր ուժ եք
լինելու։ Դժվար է այսօր այդ մասին խոսելը, դժվար է, դա ըստ իրավիճակի։ Մենք բոլոր գիտենք, շատ լավ գիտենք, որ գտնվում ենք շատ խառնակ տարածաշրջանում աշխարհակահականորեն, եւ առաջիկա տարիներում դժբախտաբար կարծես հանգստություն չի սպասվում։ Եթե առաջիկա ժամանակներում արդակին վտանգը բահբանվի եւ կամ ավելի սաստկանա, բնականաբար հավանականությունը կմեծանա կոալիցիայի, որտեղ պետք է ազգը միավորվի, միասնական ուժերով գնանք առաջ։ Կուզեմ ասել, ժամանակը ցույց կտա, սակայն ինչպես ասեցի, որ մենք պետք է լինենք գլխավոր հակագշրող ուժը, երկրորդ փևերը, դա փաստ է։
Սասնա ծառային այսօր ուղեկցում էր քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանը, պարզվեց վերջինս կուսակցության համակիրն է եւ չբացառեց, որ կնգրկվի նաեւ կուսակցության ցուցակում։
Ցուցակի հետ կապված այո, մենք պլաններ ունենք, այդ ուղակի երկու օրից կիմանանք ցուցակում ես կհայտնվեմ թե ոչ, շատ հավանական է, որ ես կլինեմ ցուցակում ու ավելի ակտիվ կաջակցեմ Սասնա ծառերին, քանի որ համարում եմ շատ կարևոր, որ այս ձևի ուժ մարդկանց, ովքեր պատրաստ են առանց բռնության մտնել քաղաքական դաշտ, պատրաստ են քաղաքական դաշտում ինձ իրենց լուրջ լումա ներդնեն, քանի որ ինտելեկտուալ պոտենցիալ այնտեղ շատ մեծ է, ինտելեկտուալներ կան, ոչ միայն գրվող տղեր կան, հայրենասեր, ու այդ պոտենցիալը օգտագործել ի օգուտ մեր հասարակությանը, մեր պետությանը, այո, ես իրենց կաջակցեմ։
Արտիկում կայացած հանդիպումից հետո Սասնա ծառեր կուսակցության ներկայացուցիչները հանդիպեցին նաև գյումրեցիների հետ։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հեղափոխությունից հետո իշխանության եկած քաղաքացիական պայմանագիրը շարունակում է պնդել, չնայած գործող խորհրդարանի դիմադրության պատճառով ընտրական օրենսգիրքը չհաջողվեց բարեփոխել, սակայն իրենք ունեն բավարար կամ գործող խաղի կանոններով դեկտեմբերին ազատ ու արդար ընտրություններ անցկացնելու համար։ Այս շաբաթ իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին տված հարցազրույցում կուսակցության ներկայացուցիչ կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը պնդել է նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մարտակուրտ է գնալու օրենքի պահանջին համապատասխան։ Լսենք ինչպես է Փաշինյանի առաջնորդած ուժը պատրաստվում քվեարկությանը եւ ինչ թիմով։
Դուք հայտարարել եք, որ առաջադրվելու եք ինքներդ ռեյտինգային ընտրակարգով, որտեղ եւ արդյոք այդ շրջանում գնալու եք արձակուրդ։
Կապված է նրանից, թե ինչ մարտավարություն կընտրենք քարոզչության համար։ Հավանաբար այո, որովհետեւ պատրաստում եմ քարոզչությանը մասնակցել, իսկ որպես օրինապաշտ քաղաքացի եւ պաշտոնյա պետք է գնամ արձակուրդ 12 օր է քարոզչությանը մասնակցելու տրված ժամկետը, իհարկե շատ կարճ է, բայց մյուս կողմից էլ լավ է, որովհետև կրթության և գիտության նախարարությունում նոր սկսված ծրագրերը շատ են և ամենօրյա աշխատանքի յուրաքանչյուր ծրագիրը ամենօրյա խնամքի կարիք ունի։
Քանի որ նոր սկսած ծրագրերն ակնարկեցիք, ես կռահում եմ, որ դեկտեմբերի 9-ից հետո դուք նախարարություն եք վերադառնալու։
Ես դրա մասին ասել եմ, եթե որևէ քաղաքական ուժի այն էլ կուսակցության վարչության անդամ մասնակցում է ընտրությունների, կատեգորիկ չպետք է լինի։ Ասել եմ, որ աշխատանքը նախարարությունում շատ սիրեցի, շատ ծրագրեր ենք սկսել, բայց քաղաքական պրոցեսներ են, թիմի որոշումից է կախված։
Թեք բացառում, որ օրենսդիրմանում է։
Այո, եթե մասնակցում ես ընտրությունների, նման բան պետք չի որ բացառես։
Հանրապետականի սահմանած կանոններով է կառնվազն ընտրական օրենսգրքի մասով գնում ընտրությունների։ Ընդունում եք քննադատությունը, որ նաև կառավարությունը իր մեղքի բաժինն ունի, որ հին օրենսգրքով են գնում։
Նո, դա Պարտավորություններից մեկն էր, բայց մենք արել ենք առավելագույնը, որպեսի հաջողություն լինի, բայց նաև զգուշացրել ենք, որ այս խորհրդարանը կարող է նաև խնդիրներ ստեղծել, եւ ըստ էության ընտրականորեն գրքի դեպքում այդ խնդիրը ստեղծեց, բայց մենք պատշաճ կերպով կազմակերպում ենք ընտրությունը եւ դրա մասին հայտարարել ենք, որ ունենք բավարար կամք ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու համար եւ գործընթացը պատշաճ կերպով կազմակերպելու ենք։ Երևանի ընտրությունները, Team News ընտրությունները ցույց տվեցին, որ ըստ էության կարելի է ասել, որ խախտումներ չեն արձանագրվում։ Իմ ոլորտից կարող եմ ասել, որ զրոյին ձգտող մասնակցություններ եւ զրոյին ձգտող խախտումներ էին կրթական ոլորտում եւ բուհական ոլորտում, այնպես որ այստեղ շատ լուրջ հաջողություններ ենք հասել։
Դե ազատը գուցե պարոն Հարությունյան, բայց արդար է արդյոք, երբ օրինակ ասենք դուք կամ չգիտեմ Լիլիթ Մակունցը կամ թող լինի ասենք Էդմոն Մարուկյանը ռեյտինգայինով մականունավորի հետ է մրցակցելու, դա արդար մրցակցություն է։
Մենք հավասար պայմանները ստեղծել ենք եւ կարծում եմ, որ ապրիլ մայիս ամիսներին եւ անցած թիմ ընտրություններին հասարակությունը շատ հստակ ընտրություն ուներ եւ համապատասխան եզրակացությունն էլ արել է մականունավորների հետ կապված, այնպես որ մեծ մտահոգություններ ես առումով չունենք։
Հա, բայց դա միևնույն է ապա քաղաքական ընտրություն չէ, եթե
մենք կարծում ենք,
չի տալիս մակունցին, այլ տալիս է նրան, ով իր թաղում հարցերը
լուծում։ Ես չեմ կարծում, որ այդպիսի ընտրություն է լինելու կամ այդ տոկոսը փոքր է լինելու։
Պան Հարությունյան, դուք եղել եք այդ հավաքին, երբ Փաշինյանն ասել է, որ ով պաշտոն ստանալու համար է քայլել, կարող է Գյումրի վերադառնալ։
Ես եղել եմ հավաքների, որտեղ եղել են քննարկումներ այս թեմայի շուրջ, եւ ինձ մոտ էլ շատ հաճախ ընդունելությունների ժամանակ մարդիկ գալիս են եւ իրենց նախաբանը տեքստի՝ մենք ձեր հետ քայլել ենք եւ իմ հարցը պարտադիր պետք է լուծում ստանա, եւ ես քաղաքացիներին եւ բոլոր գործընկերներին, որոնք նման մտադրություններով են մտնում քաղաքական process-ների մեջ կամ աջակցում քաղաքական ուժերի, ասում եմ, որ այդ գործողությունները դու առաջին հերթին արել ես քո համար, քո երեխաների համար, քո պետության համար։
Պարոն նախարար, ձեր ղեկավարած գերատեսչությանը դառնալով, նախ մի ընդհանուր հարց, ամենամեծ ձեռքբերումը այս կես տարվա կարող եք ասել։
Ամենամեծ ձեռքբերումն այն է, որ համակարգը կարող է դարձել կոռուպցիայի ձեռք է դարձել կամ ձգտում է դրան։ Մենք շատ մեծ բարեփոխումներ ենք սկսել գրեթե բոլոր ուղղություններով։ Կկրկնվեմ, բայց պետք է ասեմ, որ կրթության ոլորտը բավականին պահպանողական ոլորտ է, եւ այստեղ փոփոխությունները տարիների ընթացքում են գալիս, բայց դու պետք է շտապես լուրջ հիմքեր դնես, որպեսզի այդ փոփոխությունները արագ լինեն։ Հիմա մենք հանրակրթության ոլորտում ծրագրերի եւ չափորոշիչների առումով ծրագրեր ենք սկսել, կառավարման հանրակրթության կառավարման առումով փոփոխություններ ենք անում օրենսդրական կարգերի մեջ, բուհական համակարգի առումով փոփոխություններ են կան, թե կազմակերպչական, թե օրենսդրական։
Դե այդ մասին ես մի ենթահարց ունեմ, տեսեք, պետական համացանի Երևանի հոգաբարձուների խորհուրդը 5 ամիս անց, 6 ամիս անց շարունակում է գլխավորել Սերժ Սարգսյանը, մանկավարժականի Նգալուս Սահակյանը, այստեղ ինչ փոփոխություն ակնկալի ուսանող։
Նրանք չեն գլխավորում, ըստ էության նրանքի պաշտոնը կառավարության քվոտաներով են եղել։
Բայց շարունակում են
մնալ։ Իրականում այստեղ մի խնդիր կա, թեպետ եւ մենք արդեն որոշ բուհերի խորհրդների փոփոխություններ արել ենք, վարչապետի սեղանին մի շարք նյուս բուհերի խորհրդների ցանկերը, որոնք նա շուտով պետք է ստորագրի։ Իրականում այն ուղին եւ գիծը, որ պահել ենք, որ բուհերը պետք է լինեն մաքսիմալ ապակաղաքական, եւ պետությունը եւ պետական պաշտոնյաները քիչ ազդեցություն պետք է ունենան բուհերում որոշումներ կայացնելիս, բարդ իրագործելի խնդիր է, եւ հիմա պետք է դու այնպես այդ խորհուրդները ձևավորես, որպեսզի բոլոր այդ սկզբունքները այնտեղ պահպանվեն։
Բայց Սերժ Սարգսյանին, Գալուս Սահակյանին ճանապարհ դնելը
ինչու՞ չի, որովհետեւ իրականում այդ կազմերը խոսքը գտնում է մի քան մոտ 200 հոգու մասին, որոնք պետք է տեղ գտնեն բուհերի խորտնեմ, եւ նույնիսկ ավելին քիչ ասեցի, մոտ 300, հա, որոնք պետք է տեղ գտնեն խորտներում, որոնք պետք է որոշումներ կայացնեն, այդ որոշումները պետք է բխեն բուհի շահերից եւ ոչ թե որոշ անհատների կամ քաղաքական ուժերի շահերից։ Հիմա օրինակ կարող են բերել ագրարային համալսարանում տեղ ունեցած փոփոխությունը, որ փայլուն այդպեսի մի օրինակ է, որ նոր ուժեր են եկել եւ փոփոխություն են իրականացնում։ Այս փուլը կանցնենք, դա երկար չի տևի, բայց սա բարդ process է, որը մյուս ոլորտներում էլ կա, ստեղության մենք կարող ենք ասել, որ այ օրինակ դատական համակարգում ինչու այս մարտիկ դեռ պահպանում են
ծերերը, դպրոցներին ավելավ է օրինակ կանք եղել են տնորեններ, որ ինքնակամն ասել են, որ դուրս են գալիս հանրապետական կուսակցությունից, որպեսզի շարունակենք պաշտոնավարել, թե այդպեսի պայման իրենց արժեվ չի էլ դրվել
ապակուսակ։ Այդպեսի պայման չի դրվել, ես երբ որ դարձա նախարար, նրանք ինձ դիմում էին, որ ցանկանում ենք այլևս որևէ կուսակցության անդամ չլինել
կամ նրանց ԿՊ անդամ լինել։
Ես այդ օրինակը բերել եմ ինձ իշխանապողությունից հետո եւ հեղափողությունից հետո ինձ մի քանի հոգի դիմում էին, ասում են, այն մենք հանրապետական կուսակցության անդամ են եղել, ուսուցիչներ, տնորեններ, ուզում ենք անդամագրվել քաղաքացիական պայմանագրին որպես իշխանական ուժ, հորդորս եւ կոչս այներ, որ դրա կարիքը ընդհանրապես չկա եւ
կան դպրոցներ, որտեղ դրփակցված են լուսանկարներ Սերժ Սարգսյանի կամ գուցե հիմա Նիկոլ Փաշինյանի։
Չէ, չկան այդպիսի դպրոցներ, ես այդպիսի տեղեկություն չունեմ։
Պարոն նախարար, պաշտոնը ստանձնելուց օրեր անց դուք մի հայտարարություն արեցիք, կարելի ասել աղմկահարույց, այդ դպրոցում աուդիտ սկսելու մասին, եւ մասնավորապես ասել էիք, որ շարունակում եմ համարել, որ Սերժ Սարգսյանի նախկին խորհրդական տեր Մեսրոպը հանրակրթության ոլորտին ամենամեծ վնաս հասցրած մարդկանցից մեկն է։ Հիմա եւ 5 ամիս է անցել։
5 ամիս է անցել, նոյեմբերի 30-ին ստուգումները կավարտվեն, որովհետեւ սա իրականում երկար process է։ Երկար process է, խոսքը գնում է ավելի քան 2 միլիարդ դրամի մասին, մի քանի տարի իրականացված ծրագրի մասին, եւ դա հեշտ գործ չէ
ամբողջությամբ։ Այսինքն կասկածներ կան, որ չարաշահումներ են
եղել։ Հիմա խումբը աշխատում է,
Բայց դուք ունեք չէ ինչ-որ նախնական տեղեկություններ կամ կասկածներ, որ այդ աուդիտը հանձնարարեց։
2 միլիարդ դրամ, ես կարծում եմ, որ անարդյունավետ ծախս է եղել մի ծրագրի համար, որը չէր կարող մեր հանրակրթությանը որակ բերել եւ չէր կարող մեր հանրակրթությունում լուրջ փոփոխություններ բերել։ Ընդհակառակը շատ լուրջ հետընթացներ էր ապահովելու, քանի որ գնալու էր հանրակրթության ոլորտի էլի տարածում, ինչը կործանարար կարող էր լինել ոլորտի համար։ Իսկ այդ մեջբերման երկրորդ հատվածն էլ հենց դրա հետ էր կապված, որ այդ գործողությունը ստեղության միտված էին ոլորտը զգալի թուլացնելու։
Այսինքն ձեր այս հայտարարությունը ուժի մեջ է, որ ինքը վնաս է հասցրել։
Միանշանակ։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք մեկ հատված կրթության և գիտության նախարարի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանի հետ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցից, հաղորդումը ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև YouTube-ի ու Facebook-ի էջերում։ Միջազգային լրացուցիչ կենտրոնում Փարիզն է, որ այսօր եւ վաղ առաջին աշխարհամարտի ավարտին նվիրված հանդիսավոր արարողություններ են անցկացվում։ Ուղիղ 1 դար առաջ 1918 թվականի նոյեմբերի 11-ին առաջին համաշխարհայինի թնդանոթները լրացին։ Ավելի քան 4 տարի շարունակված դաժան պատերազմում սպանվեց 16 միլիոն զինվոր ու խաղաղ բնակիչ։ Դժնդակ այդ տարիներին էր, որ Թուրքիայում ցեղասպանության զոհ դարձավ 1.5 միլիոն հայ, 100 հազարավորները դարձան տարագիր։ Մարդկության պատմության մեջ ամենաարյունալի ու դաժան այդ պատերազմներից մեկի ավարտը նշելու եւ հաստատված խաղաղությունն ամրապնդելու համար Փարիզեն ժամանել աշխարհի տասնյակ երկրների առաջնորդներ, այդ թվում Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Տեղից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր ժամանում է Փարիզ մասնակցելու առաջին համաշխարհային պատերազմի ավարտի 100-ամյակի նշանավորման արարողություններին, դրանցից հիմնականը տեղի կունենա վաղը նոյեմբերի 11-ի առավոտյան երբ հրավիրված բոլոր ավելի քան 60 պետությունների ղեկավարները կհավաքվեն հաղթակամարի տակ լսելու Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնին։ Վերջինս ելույթ կունենա ժամը 11-ին, այսինքն ճիշտ այն ժամին, երբ սրանից 100 տարի առաջ ազդարարվել է զինադադարը։ Այս իրադարձության նշանավորման համար Փարիզ են ժամանել, ինչպես արդեն ասացինք, ավելի քան 60 պետությունների ղեկավարներ և ներկայացուցիչներ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփից մինչև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նշանավորման հանդիսավոր մասի ավարտից հետո այդ ղեկավարները որոշվում և Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կհրավիրվեն խաղաղության խորհրդաժողովին, որը խորհրդանշանակորեն կբացվի Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի կողմից և կոչված է դառնալու ամենամյա համախմբման մի վայր խաղաղության և նրա պաշտպանության համար։ Ավելացնեմ, որ այս նշանավորումը տեղի ունենում մեծ հանդիսավորությամբ, նախ զինադադարի 100-ամյակը, խորհրդանշան մի թվական, իսկ ապա նաև, որ ինչպես բացատրել էր Էլիզեի նախագահական պալատը, այս նշանավորումները առիթ են հիշեցնելու համար, թե Ֆրանսիան շարունակում է առանձնահատուկ տեղ գրավել աշխարհի ազգությունների շարքում։ Ռուզան Գյուլեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հաղորդման այս հատվածում այլ թարթեն Երևանյան մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տաթև Դանիելյանը։
Աստանայում կայացած ՀԱՊ գագաթնաժողովի ընթացքում գլխավոր քարտուղարի թեկնածության շուրջ անհամաձայնության մասին 168 ժամի թղթակիցը զրուցել է ռուս քաղաքագետ Ալեքսեյ Մալաշենկոյի հետ։ Ըստ նրա, Հայաստանի ցանկության չիրականացումը հետևանքներ չի ունենա ՀԱՊԿ-ի հայ-ռուսական երկկողմ հարաբերությունների համար, սակայն կարող է ուշադրության արժանանալ երկրի ներսում, քանի որ Հայաստանի իշխանություններն ավելի վաղ նշել էին, որ ՀԱՊԿ-ն նկարքը պետք է պահպանվի։ Ներկայումս այս պաշտոնի զիջումը ցանկացած երկրի Հայաստանի ներսում մեծ ուշադրություն ցան գուցե բացասական գնահատականների արժանանա, քանի որ փաստորեն Հայաստանը ներքաղաքական զարգացումների պատճառով կորցրեց միջազգային կազմակերպությունում այդ կարևոր պաշտոնը, սակայն կա կարծիք, որ դրանից կարելի էր հմտորեն խուսափել։ Ըստ քաղաքագետի, ինչ վերաբերում է ՀԱՊԿ-ին կամ Հայաստան-ՀԱՊԿ հարաբերություններին, ապա նրա խոսքով մենք տեսնում ենք հայ-ռուսական ակտիվ ռազմաքաղաքական համագործակցություն սպառազինությունների ձեռքբերում մաչելի պայմաններով, համագործակցություն երկու երկրների պաշտպանության նախարարությունների միջև։ Կարծում եմ, սա անհրաժեշտ է նաև Հայաստանին, ասել է Մալաշենկոն։ Ժողովրդի այսօրվա համարում Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը մոտ օրերս ամբողջական կկազմի և կհրապարակի կուսակցության համամասնական և վարկանշային ընտրացուցակները։ Ըստ հոդվածագրի, հատկապես վարկանշային ընտրակարգով առաջադրվողների պարագայում ցուցակն այնքան էլ փոփոխությունների չի ենթարկվելու։ Մասնավորապես մի քանի անուններ արդեն հայտնի են։ Այս անգամ վարկանշային ընտրակարգով կարող է առաջադրվել նաև Արմեն Ռուստամյանը, ով կրկին կղեկավարի դաշնակցության ընտրացուցակը։ Վարկանշային ընտրակարգով առաջադրվելու են նաև նախկին նախարարներ Արծիկ Մինասյանը, Արթուր Խաչատրյանը, Դավիթ Լոքյանը, ինչպես նաև Արաբկիր վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Հովանես Վարդանյանը։ Հատկանշական է, որ ազգային ժողովի այս ընտրություններում բոլոր կուսակցությունները կարծես թե մտադիր են վարկանշային ընտրակարգով առաջադրել նաև իրենց քաղաքական դեմքերին, որոնք նախկինում ընդգրկված են եղել միայն համամասնական ընտրացուցակներում։ Այս քայլին հետևում է նաև դաշնակցությունը։ Միայն թե հետաքրքիր է, արդյոք դաշնակցությունը, որ այլևս իշխանության մաս չէ, չի վայելում հանրապետականի հովանավորչությունը, նախկինի նման չունի ազգային ժողովում հայտնվելու դաբրոներ, ինչպես և դաբրոներ չունեն ընտրություններին մասնակից մյուս ուժերը, կկարողանա հաղթահարել անցողի կշեմն ու հայտնվել խորհրդարանում։ Հրապարակորաթերթի խմբագրականից հատված։ Իհարկե, միանգամայն արդարացի են նրանք, ովքեր զայրանում են նոր իշխանությունների կադրային քաղաքականությունից և նորանշանակ կադրերի անտեղյակությունից, անգրագիտությունից։ Իրավացի են, որ երիտասարդ ու անփորձ կառավարիչների պատճառով մեր երկրում պրոֆեսիոնալիզմը կատաստրոֆիկ անկում գրանցեց ու էլի կգրանցի։ Եվ միանգամայն հասկանալի այն մարդկանց ափսոսանքը, ովքեր ասում են, հներն ավելի լավ էին աշխատում, ավելի լավատեղյակ էին, ավելի օգտակար իրենց ոլորտում։ Բայց միաժամանակ չի կարելի չարձագանքել, որ հների ժամանակ իսկապես կոռուպցիա կար լճացում, խնամի բարեկամական սկզբունքով հարցեր լուծելու ավանդույթ, հովանավորչություն, հորից որդուն, պաշտոնների փոխանցում եւ այլ արատավոր երևույթներ։ Իհարկե դեռ վաղ է ուրախանալու համար եւ չի կարելի արդեն արձանագրել, որ կոռուպցիան վերացել է եւ այլևս գլուխ չի բարձրացնելու, որ միայն արժանիներն են առաջ գնալու եւ ճահճից մենք դուրս ենք եկել, անցյալում թողնելով բազում ոլորտներում մարմատացած արատավոր պրակտիկան։ Բայց անարարկելի է, որ իշխանությունը թարմ շունչ է բերել, հույս է արթնացրել կոռումպացվածներին եւ հարուստ պապայի թևի տակ աճած մոլախոտներին, ցույց է տվել իրենց տեղը, հասկացնելով, որ փողն ու ապահով կյանքը ժառանգաբար չեն փոխանցվում։ Այո, որոշ դեպքերում թացը չորի հետ խառնվում է, տուժում են նաեւ արժանի մարդիկ, իսկ անարժանները երբեմն շահում են, բայց հեղափոխությունը նաեւ նման հետևանքներ է ունենում։
Մամուլիտացյունը պատրաստել էր Տաթև Դանիելյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք մարզեր։ Հանրապետության 3-րդ քաղաքում, Վանաձորում, այսօր բացվել է Լոռու մարզում նախադեպ ճանաչող բժշկական կենտրոն։ Կառավարությունն պնդում են, թե դրանով ձգտում են հիվանդների հոսքը մայրաքաղաք նվազագույնի հասցնել, նրանց բուժման ընթացակ հնարավորություններ տալով նաև մարզերում։ Ահռելի տարածք ունեցող նոր հիվանդանոցում, սակայն, աշխատանքը չսկսած արդեն մտահոգություններ են հնչեցնում, ինչպես են ձմռանը փակելու ջերուցման ու պահպանման ծախսերը։ Տեղից պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր Վանաձորում բացվեց 190 տեղանոց Լոռու մարզի համար բացառիկ հնարավորություններով բժշկական կենտրոն, որի կառուցման եւ կահավորման համար ծախսվել է ավելի քան 6.5 միլիարդ դրամ պետության եւ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի միջոցներից։ Հիվանդանոցի պատասխանատուներն այսօրվա հյուրերին ցույց էին տալիս շտապ օգնության նոր մեքենաները, ախտորոշման, վիրաբուժական եւ ստացիոնար բուժման նորագույն հնարավորություններն ու ասում, թե սա երազանք է մարզի բժիշկների համար։
Սա երազանք է, երբեք չի եղել ոչ մի հիմա։
Մենք հնարավորություն ունենք արագ ճշգրիտ ախտորոշել, սկսած այն հրատապ շտապ դեպքերից մինչև բարդ հիվանդությունները։ Նախկինում չունենալով այսպիսի հնարավորություն, մենք ծանր շտապ դեպքերը ուղարկում ենք Երևան։
Որակյալ կադրեր կան, որ տիրապետում են, ասենք։
Կան, այդ մասնագետները ունենք, աշխատում են։
Նախկինում բոլոր երեք հիվանդանոցներում միասին վերցրած սովետական ժամանակների ռենգեն համակարգում ենք, որը վերանորոգում ենք, աշխատում էր, բայց նման մասին երազել։
Հիվանդանոցի պատասխանատուները մտավախություն ունեն, ահռելի տարածք ընդգրկող հիվանդանոցի պահպանման ծախսերը զգալիորեն կավելանան։ Ձմռան սեզոնին 30 միլիոն դրամ հարկավոր կլինի միայն շենքի ջեռուցման համար։ Նախկին շենքում հիվանդանոցը տակացնելու համար 5 անգամ քիչ են ծախսել։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն այսօր լրագրողներին ասաց, որ նոր ծախսերը կփորձեն փակել վճարովի ծառայությունների ավելացման հաշվին, բայց շեշտեց, ամեն ինչ անելու են բժշկական կենտրոնում ծառայությունների գները մայրաքաղաքի համեմատ ցածր պահելու ուղղությամբ։
Մարզային գնային քաղաքականությունը կարծում եմ պետք է լինի այնպես, որ տարբերություն լինի այստեղ գների եւ Երևանում գների, եւ մենք մարզպետի հետ քիչ առաջ խոսեցինք, հենց այդպես էլ նրանք պատրաստվում են անել, որ այստեղ նույն հետազոտությունը հաստատելը լինի ավելի մաչելի, քան Երևան։ Իսկ գլոբալ առումով առողջապահության մեջ այս տարի դնելու են բյուջետային աճ, որը որ նաև հատկացվելու այս հիմնարկին, այսինքն հիմնարկը նաև պետական ավելի շատ ֆինանսավորում է ունենալու, քան անցյալ տարի։
Առողջապահության ոլորտի պատասխանատուներն ասում են, որ ձգտում են հիվանդների մեծ հոսքը դեպի Երևան նվազագույնի հասցնել։ Նոր շենքում արդեն երկու շաբաթվա գործնական տվյալներով տարբերություն արձանագրել են։
Մենք արդեն ունենք այս վերջի մոտ երկու շաբաթների տվյալները, որոնք որ կարելի ասել այնպես թեթև ցուցիչ են, որտեվ արդեն մեծ հոսք կա այստեղ, ու մենք ենթադրում ենք, որ այդ հոսքը հենց Երևան չգնացող պացիենտներն են մի մասը։
Լոռու մարզպետ Անդրեյ Ղուկասյանը վստահեցնում է, թե հիվանդանոցը կդառնա տարածաշրջանային նշանակության բժշկական կենտրոն, անգամ Վրաստանից բուժվողներ կլինեն։
Մոտ ապագայում դուք կտեսնեք դրական ահագին փոփոխություններ ծառայությունների ավելացման առումով, մասնագետների ներգրավման առումով։
Կառավարությունը նախատեսում է Վանաձորի ինֆեկցիոն հիվանդանոցը ևս տեղափոխել բժշկական կենտրոնի նորակառույց շենք։ Այս նախագծից դժգոհ են հիվանդանոցի 33 աշխատագիտները, ովքեր մտավախություն ունեն, որ անգործ կմնան, իսկ նոր կենտրոնում ապահովված չեն լինի ինֆեկցիոն ծառայությունների համար պահանջվող սանիտարահիգենիկ պայմանները։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում նախարարը վստահեցրեց, որ առանց բոլոր կողմերի շահերը հաշվի առնելու վերջնական որոշում չեն ընդունի։
Որոշում չկա կայացված, ու ես ասացի, որոշումը կայացվել է պացիենտների ու նաև անձնակազմի շահերը հաշվի առնելով, և ընդհանրապես առողջապահությունը դա գործում մեխանիզմ է, շարժիչ, շարժվող չկանգնած։ Եթե վաղը մեզ պետք է լինի մեկ այլ հիվանդանոց տեղ բացել, մենք բացելու ենք։ Եվ եթե պետք լինի օրինակ մեկ ուրիշ բնակավայրում մի որոշ ծառայություն փոխել, մենք դա էլի փոխելու ենք։ Ու դա ժամանակի պահանջներին պետք է ընդհանրապես համապատասխանի եւ վերջ։
Նախարարի տեսակետի մասին տեղեկանալուց հետո ինֆեկցիոն հիվանդանոցի աշխատակիցները հեռացան։ Այսօր բժշկական կենտրոնի բացմանը ներկա էր նաև Վանաձորի ծննդատան շինարարության համար մոտ 1 միլիարդ դրամ հատկացրած Տաշիր հիմնադրամի նախագահ Մոսկվա բնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի հայրը Սարգիս Կարապետյանը։ Նա ազատությանն ասաց, որ առաջիկայում ևս նախատեսում են լուրջ ներդրումներ անել Լոռու մարզում, անկախ նրանից իր մյուս որդին ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը կմասնակցի առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ։
Կարապետյանների ընտանիք շահնակելու է ներդրումները։
Անկախ
նրանից Կարեն Կարապետյանը կմասնակցի ընտրություններին, թե ոչ։
Դա կարևոր չէ։ Կարևոր չէ։ Կմասնակցի ինքիդ, չմասնակցի ինքիդ։
Այնուր հայտարարություններ արել, որ չի մասնակցելու։ Ձեր սկսով էի որոշումը։
Ես չեմ լսել, ես մի անգամ հարցրի, ասավ, պապ, կուկորձին կնա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Վերջում մեր մշակութային անդրադարձը Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը, որ ավելի քան 40 տարի է սեփական շենքը ունի, հիմա էլ այս հարցով տարաձայնությունների մեջ է նոր իշխանությունների հետ։ Եվ սա այն դեպքում, երբ անցած տարի թվում էր, թե խնդիրը լուծվել է։ Նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականով թատրոնին տրամադրվել էր նախկին գրապալատի տարածքը, որը պետք է որոշ շինարարական փոփոխությունների ենթարկվեր։ Հեղափոխությունից հետո, սակայն, մշակութի նոր նախարարը հայտարարեց, շինարարական փոփոխություններ չեն կարող լինել, քանի որ շենքն ընդգրկված է պետության կողմից պահպանվող հուշարձանների ցանկում։ Նախարարության առաջարկած այլ տարածքների հետ էլ թատրոնը չի համաձայնում։ Երկուստեք փաստարկները Տաթև Դանիելյանն է լսել։
Այնքան չենք եկել, փակել են ստեղ արդեն, պլոմբել են մեզ։
44 տարի շենք չունեցող Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը 45-ամյակը նախատեսում էր տոնել սեփական թատրոնի բեմում։ Մշակույթի նախկին նախարար Արմեն Ամիրյանի օրոք որոշվեց թատրոնին տարածք հատկացնել Գևոր Քոչար փողոցում տեղակայված գրապալատի շենքում։ Հեղափոխությունից հետո առաջացած անհամաձայնությունների պատճառով, սակայն, գործընթացը հիմա փակուղում է հայտնվել։
Ցանկացած վերանորոգում, ցանկացած փոփոխություն շենքի առումով երկրորդական է, եթե խոսքը գնում է հուշարձանի պահպանության հարցին, եւ հուշարձանը այնպեսին, ինչպեսին կա, այդպես պահպանելուն։
Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատար Լիլիթ Մակունցի հավաստմամբ, քանի որ գրապալատի շենքը պահպանվող հուշարձանների ցանկում է, արտաքին տեսքի փոփոխությունն անթույլատրելի է։ Թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Ժիրայր Դադասյանն ասում է, դրսից դեպի երրորդ հարկ մուտք բացելու տարբերակը միակը չէ, այլ ընտրանքել են առաջարկում։
Այդ մուտքը պիտի լիներ այստեղից։ Մի քիչ գազոնից էր վերցվում, մի քիչ էլ էս մայթից էր վերցվում, ու այստեղից էս մի հատ մուտք էր լինում դեպի վերև, երրորդ հարկ, ուդեղից մտնում ենք ներս։
Մենք մի տարբերակ էլ մտածում ենք այստեղ վերելակ դնենք, ստեղից ինչ-որ ձևով հանդիսատեսին ընդունենք։
Շենքի վերափոխումը մշակույթի նախարարության համար անընդունելի է, Ժիրայր Դադասյանի համար էլ նախարարության մոտեցումը։
Նման կարգի փոփոխություններ անելու դեպքում հուշարձանի ամբողջ տեսքը փոխվում է, որը քաղաքաշինական նորմերին եւ ընդհանրապես հուշարձանի պահպանության նորմերին դեմ է։
Որևի հարկը էլի մերն է այսքանը։ Հեսա որ մտնենք։ Դա կցակառույց է, որ ժամանակին արել են 70-ականներին, կցակառույց են արել էլի։ Այսինքն ու սենց ինքը հուշարձանա դարը։
Մնջախաղի թատրոնն այժմ շարունակում է աշխատել պատանի հանդիսատեսի թատրոնի շենքում հյուրի կարգավիճակով։ Մշակույթի նախարարի պաշտոնակատարի հավաստմամբ թատրոնին այլ տարածքներ են առաջարկել։
Մինչ այժմ ինչ ներկայացվել է, ընդհանուր համաձայնության չենք եկել։ Փնտրտուքները եւ համագործակցությունը ու փորձել օգնելը շարունակվում է, այսինքն կանգ չենք առնում։
Երկու տարածք է առաջարկ, մեկը երրորդ մասում, մեկն էլ պարարվեստի ուսումնարանում, էլի համատեղության կարգով, բայց մի առանձնահատկությամբ, երկու տեղերն էլ ավելի սարսափելի բեմեր ունեն մեկը մյուսից, քան թե պատանի հանդիսատեսի բեմը։
Թատրոնի 20 տարվա գեղարվեստական ղեկավարի պնդմամբ պատանի հանդիսատեսի ոչ բեմը, ոչ դահլիճը հարմարեցված չէ մնջախաղի ժանրին, բարթե նաև համատեղել երկու թատրոնների խաղացանկերը։
Ասենք ներկայացում ես դնում, ասում են կներես, բայց պետք է հանենք, որովհետև այսօրը մենք միջոցառում ունենք։ Եվ այս տարի այդպիսի մի համարյա մի ամսվա մեր բաները դուրս եկան։
Ժիրայր Դադասյանն ասում է 12 տարի է պատանի հանդիսատեսի թատրոնի երրորդ հարկում են, սակայն հանդիսատեսը մինչև հիմա դժվարությամբ է գտնում իրենց։ Այս առումով համոզված է, կարևոր է սեփական հասցե ունենալը։
Այդ մոսկովյան 3 բան գրել եք, բան, ասում ենք պատանի հանդիսատեսի թատրոն, հետո ընդդեղից երրորդ, հետո ընդդեղից բան, ասենց ինչ-որ քվեստ խաղա դառնում մի հատ, էլի պետք է գտնի այդ հանդիսատեսը, թե մենք որտեղ ենք գտնվում։
Մնջախաղի թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարը փորձում է բացառել տպավորությունը, թե թատրոնի շենքի հարցում կամակորություններ է անում կամ ավելորդ պահանջներ ներկայացնում։ Միակ ցանկությունն է, որպեսզի թատրոնը ժանրին համապատասխանող սեփական տարածք ունենա։
Կա մշակույթի նախարարություն, որը ունի թատրոն, հա, պետական թատրոն, եւ այդ պետական թատրոնը ժանրային միակ թատրոնն է եւ առհասարակ միակ պետական թատրոնն է, որը չունի իր տարածք։
Թեև եկող մայիսին թատրոնի 45-ամյակը նոր շենքում տոնելու հեռանկար չկա, սակայն անգամ անորոշ ճակատագրով ու չպակասող խնդիրների պայմաններում ավելանում են մրցանակներն ու արտերկրից հյուրախաղերի հրավերները։ Դեկտեմբերին Երևանի Մնջախաղի պետական թատրոնը կխաղա Մոսկվայի Տագանկա թատրոնի բեմում։ Տաթև Դանիելյան, Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ եւ լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք եւ ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն @am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատության շաբաթօրյա թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին, մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում ազատություն.am կայքում։ Հաջորդի հանգստյան օր եւ ամենայն բարիք։